Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Sveti Oče je katehezo med splošno audienco posvetil psalmu 119. Papež Benedikt XVI prejel naziv častnega občana občine Nadšaps. Teden zaporov pod geslom Me opaziš, le samo strmiš?
Benedikt XVI je med današnjo splošno audienco spregovoril o psalmu 119, ki govori o Božji besedi in postavi, nas vodi v srečanje z Gospodom in nas usmerja k Evangeliju. Sveti Oče je vernike zbrane na trgu svetega Petra povabil, naj Gospodu pustijo, da v njihova srca položi ljubezen do njegove besede, ter v središče življenja postavi sebe in svojo sveto voljo.
Chiediamo che la nostra preghiera e la tutta la nostra vita siano illuminate.
Prosimo, je dejal papež, naj sta naša molitev in vse naše življenje razsvetljena z Božjo besedo, ki je svetilka našim korakom in luč na naši poti. Tako bo naša hoja na zemlji varna. Marija, ki je sprejela in rodila besedo, naj nam je vodstvo in tolažba, zvezda severnica, ki kaže pot sreče. Psalm 119 je mogočna in slovesna pesem o Gospodovi tori, torej Gospodovi postavi. Tora je razodetje, je dejal papež, je Božja beseda, ki človeka spodbuja, da na njo odgovori z zaupno poslušnostjo in širokosrčno ljubeznijo. Psalm opeva ljubezen do Božje besede, poveličuje njegovo lepoto, odrešensko moč in zmožnost darovanja veselja in življenja. Kajti Božja postava ni težki jarem, ki zasužnjuje, ampak milostni dar, ki osvobaja in prinaša srečo. Gospodova postava, njegova beseda, je v središču vernikovega življenja. V njej najde tolažbo, o njej premišljuje in jo ohranja v srcu. Psalmistova zvestoba se po papeževih besedah rodi iz poslušanja besede, njenega ohranjanja v srcu, premišljevanja o njej in ljubezni do nje. Zgled tega je Marija, ki je vse besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. Če psalm 119 tistega, ki hodi v Gospodovi postavi in čuva njegova pričevanja, imenuje blaženi, je Marija tista, ki predstavlja dovršitev popolnega lika vernika, ki ga opisuje psalmist.
E lei infatti la vera beata.
Ona je namreč prava blažena, kot jo je poimenovala Elizabeta, kajti verovala je, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod, je izpostavil Benedikt XVI. O njej in njeni veri govori Jezus, ko na besede, blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile, odgovori, še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo.
Maria è beata perché il suo grembo ha portato il Salvatore.
Marija je blažena, ker je v svojem telesu nosila odrešenika, predvsem pa je blažena zato, ker je sprejela Božje oznanilo, ker je bila pozorna in ljubeča varuhinja njegove besede. Benedikt XVI je v nadaljevanju dejal, da je Božja postava vir življenja. Želja, da bi jo razumeli, izpolnjevali in se po njej ravnali, je lastnost pravičnega človeka, ki je zvest Gospodu. Božja postava zahteva poslušanje srca, ki ga predstavlja otroška, zaupna in zavestna poslušnost.
L'ascolto della parola è incontro personale.
Poslušanje besede je osebno srečanje z Gospodom življenja, je srečanje, ki se mora spremeniti v konkretne izbire in postati pot in hoja, je dejal Benedikt XVI. Jezus na vprašanje o tem, kaj je potrebno za večno življenje, pokaže na pravilno izpolnjevanje postave. Eno ti manjka, pojdi, prodaj, kar imaš in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih, nato pridi in hodi za menoj. Dopolnitev postave je namreč hoja za Jezusom, je dodal papež. Benedikt XVI. Je izpostavil še vrstico 57, ki jo lahko prevajamo na dva načina. Gospod, moj delež je, da izpolnjujem tvoje besede, ali pa Gospod je moj delež, odločil sem se izpolnjevati tvoje besede. Ljubezen do Boga in njegove besede psalmista pripelje do radikalne izbire, da bo Gospod njegovo edino dobro, ter da bo njegove besede varoval kot dar, ki je dragocenejši od vsake zemeljske lastnine. Po papeževih besedah se prevoda ne izključujeta, ampak dopolnjujeta. Psalmist zatrjuje, da je njegov delež Gospod, a tudi izpolnjevati Božje besede je njegova dediščina, kot trdi v naslednjih vrsticah. Tvoja pričevanja so moja dediščina na veke, kajti ta so veselje mojega srca.
Cari fratelli e sorelle, questi versetti sono di grande importanza.
Benedikt XVI. Je nadaljeval, da so te besede zelo pomembne tudi za nas. Še posebej za duhovnike, ki so poklicani živeti samo za Gospoda in njegovo besedo, brez kakršnekoli druge zaščite, le njega imeti kot edino dobrino in edini vir življenja, je dejal papež in dodal, da je v tej luči lahko razumeti svobodno izbiro celibata za nebeško kraljestvo. Psalmistove besede pa so pomembne tudi za vse vernike, za vse Božje ljudstvo, ki je poklicano k radikalnosti Evangelija.
Il Signore e la sua parola, questi sono la...
Gospod in njegova beseda. To dvoje je naša zemlja, v kateri živimo v občestvu in veselju. Sveti oče je med splošno audienco spomnil še na poplave, ki so prizadele številne dele sveta, od Latinske Amerike do jugovzhodne Azije, in so terjale številne smrtne žrtve in pogrešane, mnogi pa so ostali brez strehe nad glavo. Benedikt XVI. Je izrazil svojo bližino vsem, ki trpijo zaradi teh naravnih nesreč. Obenem je povabil k molitvi za žrtve in njegove družine. Pozval pa je tudi k solidarnosti, da bi ustanove in ljudje dobre volje priskočili na pomoč tisočim preizkušanim osebam.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Takoj po današnji splošni audienci je papež Benedikt XVI. Prejel naziv častnega občana občine Nac Šaps, ki se nahaja v avtonomni italijanski pokrajini Bolzano Južna Tirolska. Častni naziv je svetemu očetu podelil župan Peter Gasser. Gre za manjši kraj, kjer sta bili rojeni papeževa babica in prababica po materini strani. Prababica Elizabet Maria Tauber se je rodila 9. decembra leta 1832, babica Maria Tauber Pintner pa 29. junija 1855. Obe sta kasneje umrli v mestu Rimsting na Bavarskem, kamor sta se preselili po poroki babice bodočega papeža s pekom Izidorjem Rigerjem. Sveti oče se je svoje babice posebej spomnil 17. decembra leta 2010 med audienco, ki so se je udeležili romari iz škofije Bolzano Bressanone. Med današnjo kratko slovesnostjo je Benedikt XVI. Predstavnike občine Nac Šaps nagovoril z besedami, da jim je hvaležen za izkazano čast. Sedaj je pri njih domač, četudi jih osebno verjetno ne bo mogel nikdar več obiskati. Sveti oče je dejal, da je Južna Tirolska zanj prav posebna pokrajina, ki je ukoreninjena v njegovem srcu, že vse odkar mu je o njej pripovedovala njegova mama, svoje prababice in babice, ki je umrla, ko je imel 3 leta, ni poznal. Spominja pa se pripovedovanja o njiju. Njegova babica je imela težko, a hkrati polno in bogato življenje, med katerim pa ni nikoli povsem pozabila narodno Južno Tirolsko. Med boleznijo, preden je umrla, je dejala, da bi nedvomno ozdravila, ko bi mogla piti vodo iz svoje domače hiše. Sveti oče se je spomnil tudi besed nekega znanca iz otroških let, ki je pogosto ponavljal: Tirolsko so naredili angeli.
Tirol hat Engel zum Thron.
Njegova mama je bila prepričana v resnico teh besed, je povedal papež. Sam pa se je vanjo prepričal pri 13 letih, ko se je skupaj z bratoma s kolesom odpravil na izlet na Tirolsko. Kasneje v 50 letih je pokrajino ponovno obiskal in tam zaznal prav posebno bližino Boga, ki se izraža v lepoti te dežele. Tako lepa pa ni le zaradi stvarstva, je še poudaril, ampak tudi zato, ker so ljudje odgovorili stvarniku. Če le pomislimo na gotske zvonike, lepe hiše, prisrčnost in prijaznost oseb, lepo glasbo, vemo, da so ljudje odgovorili. In iz tega sodelovanja med stvarnikom, njegovimi angeli in ljudmi se je rodila ta čudovita dežela. Ponosen in vesel sem, da sem lahko del nje na tak ali drugačen način. Svoj nagovor je papež sklenil željo, da bi Tirolska taka lahko ostala tudi vnaprej, da bi bili narava, stvarstvo in življenja ljudi povezani v edinstveni melodiji, da bi bila vera nosilka radosti in bi jim pomagala premagovati tudi težke situacije. Bog vam poplačaj in naj bo Božji blagoslov z vami vsemi. Poleg župana je v Rim, da bi papežu izročili potrdilo o podelitvi naziva častnega občana, prispela manjša delegacija iz občine Nac Šaps. Celotna krajevna skupnost pa se je na ta dogodek začela pripravljati in ga je tudi proslavila že 22. oktobra s posebno slovesnostjo. Odkrili in blagoslovili so spominsko ploščo na posestvu blizu cerkve svetega Egidija, kjer sta bili prednici svetega očeta rojeni. Ob isti priložnosti so tudi manjši trg v neposredni bližini poimenovali po papežu Benediktu XVI. Praznovanje se je nato nadaljevalo z 2 predavanjima. Prvega je imel zgodovinar Jozef Kelmi, drugega pa cistercijanski opat Maximilian Heim, ki je eden izmed 3 teologov, ki so preteklega 30. junija iz papeževih rok prejeli tako imenovano Ratzingerjevo nagrado. Praznični dan pa so zaključili s slovesnim evharističnim bogoslužjem, ki ga je vodil škof Bolcana monsignor Ivo Muzer. Naziv častnega občana občine Nac Šaps je že 13. po vrsti, ki je bil podeljen kardinalu Ratzingerju oziroma papežu Benediktu XVI. V preteklosti je svetega očeta s podobnim nazivom počastilo 12 nemških, avstrijskih in italijanskih mest. Prvo je bilo mestece Pentling na Bavarskem leta 1987, kjer naj bi papež pred izvolitvijo nameraval skupaj s svojim bratom preživeti leta po upokojitvi. Častni naziv mu je nato podelil tudi njegov rojstni kraj Marktl am Inn. Po izvolitvi pa so sledila še mesta Traunstein, Altetting, Regensburg, Aschau, Tittmoning, Bressanone, Mariazell, Introt, Freising in kot zadnje marca 2010 še mesto Romano Canavese, ki je tudi rojstni kraj papeževega državnega tajnika kardinala Tarcisija Bertoneja.
Segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Jutri se bo v Vatikanu začelo dvodnevno srečanje evropskih katoliških prostovoljcev. Dogodek organizira papeški svet Cor Unum ob Evropskem letu prostovoljstva. Srečanje bo priložnost, da se v ospredje postavi pomembna vloga prostovoljstva v pastoralni dejavnosti. Udeleženci srečanja, ki jih bo v petek sprejel tudi papež Benedikt XVI, se bodo približali vprašanju osebnega pristopanja k problemom, ukolikor prostovoljstvo ni namenjeno oblikovanju struktur, ampak je odgovor na potrebe človeka v Kristusovem imenu. Govora bo tudi o pogostem prepletanju prostovoljnega dela z državnimi in javnimi ustanovami. Pozornost je treba ohraniti na revščini v današnjem svetu, kot je bilo rečeno na torkovi predstavitvi srečanja. Izpostavljena je še bila zaščita vere, kajti na trenutke se zdi, kot da zvestoba cerkvi ovira svobodno posvečanje osebam v potrebi. Res je ravno obratno. Bolj se živi v povezanosti z Bogom, bolj se razume potrebe človeka. V svetu, ki je zaznamovan z utilitarizmom, prostovoljci delajo zastonj. Njihova zavzetost in prizadevanje kažeta, kako krščanstvo skrbi za dobro vsakega človeka. Srečanja se bo udeležilo okoli 160 oseb iz 25 različnih držav, med njimi zastopniki evropskih škofovskih konferenc ter predstavniki katoliških organizacij in mednarodnih institucij, ki se posvečajo prostovoljstvu in karitativnosti. Iz Slovenije se bo srečanja udeležil mariborski nadškof Marjan Turnšek.
Ubi caritas est vero, Deus ibi est.
Teden zaporov, ki se na svetovni ravni tradicionalno odvija v okviru krščanskih cerkva in skupnosti, bo letos od ponedeljka 14. do nedelje 20. novembra 2011 potekal pod geslom Me opaziš ali samo strmiš. Poklicali smo zaporniškega vikarja gospoda Roberta Friškovca, ki je za Radio Vatikan spregovoril o tej pobudi in njenem namenu. Predstavil pa je tudi dejavnosti zaporniškega vikarjata ter razložil letošnje geslo Tedna zaporov.
Teden zaporov se na svetovni ravni odvija že več kot 30 let v okviru krščanskih cerkva in skupnosti, ter bo tudi letos potekal pod geslom Me opaziš ali samo strmiš. Pobuda se je pravzaprav začela z namenom, da bi se verni spomnili v molitvi in prispevali k ozaveščanju o potrebah vseh skupin, ki se jih zapor na tak ali drugačen način dotika. Tukaj ne gre samo za zaprte osebe, temveč tudi njihove svojce, žrtve kaznivih dejanj, zaporsko osebje in pravzaprav vseh tistih, ki jim za to vrstno problematiko ni vseeno. Znotraj zaporniškega vikarjata v Sloveniji deluje 8 programov, skupaj z menoj deluje še okoli 30 prostovoljcev, ki znotraj programa za prostovoljce spremljajo zaprte osebe. Njihovo poslanstvo je osredotočeno na posredovanje pozitivnih izkušenj v smislu človeških odnosov, zmanjšanja čustvenih obremenitev, ki so posledica same institucije in položaja v njej. Letošnje geslo Tedna zaporov Me opaziš ali samo strmiš je vzeto iz Matejevega evangelija, ki odgovarja na vprašanje, če v sočloveku opazim Jezusa ali ne. Pogledati v oči tistim, ki trpijo, kjerkoli že so, ni lahko. Morda gre za pogled lakote ali žeje, osamljenosti in ranjenosti, pogled ujetosti ali bolečine. Jezus pa nam govori o tem, kako pomembno se je ustaviti, videti, ne le strmeti in odgovoriti na potrebe. Pri tem se lahko spomnimo, da s tem služimo Jezusu samemu. Teden zaporov lahko v nas vseh prebuja občutljivost do sočloveka, do tistih mogoče tudi vsakdanjih ujetosti, ki človeka doletijo skozi trenutke ob srečanju z osebami in ne bo to ena spodbuda za vsakega od nas.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.